qalampirdan gapiramiz. Rossiya harbiylari Ukrainaning Mariupol shahrini deyarli butunlay egallagan. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi. Mariupol allaqachon 90-95% ozod qilingan. Shahar hududida hayot asta-sekin qaytadi. Odamlar boshpanalaridan ko'chaga chiqishmoqda. Portlashlar va ochlikdan charchagan. Ba'zilar hatto o'z mashinalarini haydashyapti. Rostov-Donga borish fikridan qaytganlar va shaxsiy transportda Mariupolga qaytganlar bor degan Qodirov. Hudud rahbarining aytishicha Mariupolda bo'lgan Checheniston Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, 8-chi armiya qo'mondoni general-leytenant Andrey Martvichev bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda. Ular hududni aylanib chiqishadi, banditlar yashirinishi mumkin bo'lgan joylarni tekshirishadi, potensial otishma pozitsiyalarini aniqlaydilar. Adam Sultanovich qo'lga olingan Azov radiosidan foydalanib, firibgarlik yo'li bilan to'dalar safiga qo'shilgan ukrainaliklarga Rossiya tomoniga taslim bo'lishni taklif qilgan. Shu bilan birga Azov qo'mondonlariga rahim-shafqat bo'lmaydi. Ularni hech kim havas qilmaydigan yakun kutmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.